Krošantam, Yukati, Krishna Rama Iti, Krishna, Rama, Vilokya, Viditi, Svaparigraham, Nyune Bhakti, Yata, Tako Kot, Ga, Krave, Dasyuna, kot lopo, grasta, si. Brataram, da tu dva brata. Tekla sta. Ko sta slišala bhakte, kako so vzklikali Krišna Rama in videli, kako so kakor krave, ki jih zapleni tat, potem sta Krišna in Balaram pričela teči za njimi. To je poglavje, kako je Shankarčuda ukradel pastirčke.
Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namire Namaste Saraswati Devi Bhagavani Pacharine Yena Vishesha Sunyavadi Pasyat Yadai Sutrami Sri Krishna Chaitana Kuntananda Sri Advaita Nahar Sivasati Bhagavati Bhakti Vindu
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Včeraj smo govorili o imeni gospoda Balarama, njihovem pomenu in pa nekaj principih, kaj vse ta imena nosijo s seboj, glede njegovih kvalitet in odnosov z bhaktami. Danes sem mislil, da bi govoril malo več o Balaram Tatvi. Preden želimo razumeti zabave, moramo razumeti Tatvo. Tatvo je filozofsko znanje in to je osnova za vse duhovno, za vso duhovno sforo. To je Guru Tatva, to je Shakti Tatva, to je Panča Tatva, veliko tatva, resnic. In Balaram je zelo zanimiv v tem smislu, da je on je edinstven, ne razlikuje se od Krišne. Pravzaprav, on je tako nedrugačen od Krišne, da se ne da trditi drugače. Njegov barva Balarama je kot bel oblak, pomladni oblak. Krišna obarva pa je kot črnkast oblak, že po barvi. Njuna sijaja sta različna. Pravo razumevanje, kot ga daje Čaitanja Čaritamrita, je vloga, ki jo Balaram odigra v razmerju s Krišno. Ampak zaradi funkcije se Krišna ekspandira v Balarama. To je zelo zanimiva trditev, saj bi si mislili, da ko nekaj pride od nečesa, da to ne obstaja. Če rečemo, da nekaj izhaja iz nečesa, potem to pomeni, da je bilo prisotno v duhovni eksistenci. Ampak vse je večno. Vse je večno, zato kar nekaj prihaja, ko nekaj prihaja iz nečesa, to pomeni, da se je manifestiralo na določen način, ampak da je vedno že obstajalo. To je vse. Zato, ker lahko postanemo zmedeni in mislimo, da se nekaj začne, nekaj konča. Ampak v duhovnem smislu, v duhovnem življenju in razumevanju, pa je vse večno in večno obstaja v svoji čusti, duhovni osnovi. In ko se manifestira na različne rečine, je to zaradi zabav in pa zaradi funkcij. Ko se Krišna ekspandira v Balarama, Balaram se ekspandira v Čatur Vjuho, kar je Vyasa Deva, Sankaršana, Aniruda in Pradyumna. To so štiri aspekti duhovne eksistence. In iz tega pride Narayana. Narayana se manifestira iz teh štirih in on manifestira vso duhovno eksistenco, vse Vaikunta planete in pa druge manifestacije Narayana. Iz Narayana je še ena ekspanzija, ki se imenuje druga Čatur Vjuha, Vasudeva Sankaršana, Pradyumna Aniruda. In iz druge Sankaršana je še ena ekspanzija in to je Mahavishnu. In Mahavishnu začne proces ustvarjanja. Torej, tu lahko vidimo, da Balaram odigra to vlogo pri kreaciji, po njegovih ekspanzijah. To je ena izmed njegovih glavnih funkcij. Balarama včasih se Balaram imenuje servitor Godhead. Tako kot duhovni učitelj. On se včasih se imenuje Bog, katerega služimo, kateri služi. Včasih se tako imenuje tudi duhovni učitelj, saj duhovni učitelj izhaja iz tatve, iz Balaram tatve. Tako kot tudi Radharani. Čitanje Charitamrita je omenjeno v Adilili. Da je guru ali manifestacija, ali ekspenzija, Šrimati Radharani ali pa Balarama. Tu sta dva nivoja guruja. Radharani se imenuje prema guru. Ona uči čisto bhakti in po ljubezen do Krišne v razpoloženju Vrindavane. Torej v odnosu, v služnabniškem odnosu v Vrindavane. Balaram pa je v principu Adi Guru. Saj Guru je pravzaprav eden, nista dva. Včasih vprašajo, zakaj, kako Guru, en Guru, če si pa ti Guru in drugi so tudi Guru. Princip Guru je se manifestira v večjih oblikah, ampak Guru je še vedno eden. Princip Guru je eden. Tako kot princip Boga. Kot včasih ljudje rečejo, jaz obožujem mojega Boga, Krišna je tvoj Bog, jaz pa imam svojega. Ampak Bog je isti. Ampak ima druge različne oblike in pa drugačne načine oboževanja. Različne načine. Ampak princip je vedno eden. In to je v osnovi duhovni. Iz Mahavishnu se potem ekspandira Garbhodakasha i Vishnu in Garbhodakasha i Vishnu požene lotusov cvet iz njega, iz svojega popka in gospod Brahma se potem pojavi na tem lotusu. In potem Brahma začne manifestirati vse telesa v materialni manifestaciji. Mahavishnu ima še eno ekspanzijo Kshirodakasha i Vishnu. Ta Balaram je torej zelo pomemben, da razumemo razmerja, da razumemo duhovni svet in manifestacije duhovnega sveta. Njegova energija, Balaram Tatva, je v bistvu je to, on je princip služenja. On služi Krišno in na zelo različne načine. Vedno misli, kako služiti. On seveda ve, kako, na kakšen način služiti. Njegovo razpoloženje je služiti. In ko se pojavi kot Lakšman, kateri služi Ramu, Ramichandri, Inko Nityananda ki služi Gaurangi. In pa Balaram ki služi Krišni. To je njegovo razpoloženje. Na enak način je ta tata tudi duhovni učitelj, je tudi predstavnik Krišne. In na isti način kot Balaram odigra to vlogo. Balaram se manifestira na določen način, da ima interakcijo s Krišno v različnih rasah, razpoloženjih. Imamo 5 različnih razpoloženj: neutralno, služabniško, prijateljsko, starševsko in poljubezensko. In Balaram se pojavi v vseh 5 rasah, v eni ali drugačni obliki, take ali drugačni obliki. In on potem manifestira te različne rase. V neutralni rasi, to je zelo pomembno za nas. On je zelo prisoten v tej neutralni rasi. Mridanga je, Balaram je pravzaprav Mridanga, je pravzaprav Balaram. Mridanga je pravzaprav manifestacija parafernalije gospoda Balarama. Arati parafernalija je prav tako ekspanzija gospoda Balarama. Marela, ki je dežnik, ki jo vidimo nad božanstvi, je tudi Balaram. Vse to je Balaram. Nekateri nakit, ne pa ves, je tudi Balaram. Nekateri nakit. To bi potrebovalo še neko dodatno razlago, ki pa jaz ne bom dajal. Nekateri nakit je Balaram, nekateri pa ni. In tako kot parafernalija za arati, ko delamo arati za guruja in pa za božanstva, to moramo vedeti, da je to sveta. Vedno bi moralo biti čisto in pa sama parafernalija je po sebi vredno oboževanja. Torej, v neutralni rasi vidimo, da se Balaram pojavi preko teh manifestacij, zato da bi asistiral pri oboževanju Krišne. On je tudi postelja gospoda Krišne, ko gre Krišna počivati. On je pravzaprav tudi postelja. V služabniškem razpoloženju, to je Balaram služi Krišno na različne načine. V prijateljskem odnosu je dober prijatelj Krišne in se igra s Krišno skupaj z drugimi kravimi pastirčki. Omenjali smo en vers iz 10. speva Šrimad Bhagavatam. Vers številka 21. ki pravi, da so pastirice rekle: o, prijatelj, te oči, ki vidijo ta čudovita obraza sinov Nanda Maharadže, so tako srečni, saj se ta sinova vedno obkrožena s svojimi prijatelji in kravami. Svoji flauti držite blizu ust in igrate na nje. Tisti, ki imajo oči, se zavedajo, da je to največ, kar lahko oči sploh vidijo. To je posebljenje vsake rase, kako se Balaram in Krišna igrata in skupaj s pastirčki in pa igrata na flauto. Balaram ima tudi svoje transcendentalne zabave v svojem naravnem razpoloženju. Ne da prevzame nekatero razpoloženje, ampak ko je gospod Chaitanya, ko sta skupaj z Nityanando bila skupaj v Jagannath Puriju, je gospod Chaitanya je bil malo zaskrbljen in je prosil Nityanando, da ostane v Navadvipu in tam pridiga. On pa je hotel iti v Jagannath Puri in pridigati tam. Gospod Nityananda pa je imel toliko ljubezni do gospoda Chaitanya, da ko so bakte. Toliko ljubezni do Chaitanya je imel, da ni mogel prenesti Dani, zato je prišel nazaj na Rata Yatra. Ampak Chaitanya Mahaprabhu je bil malo zaskrbljen, zato ga je poklical. To je zanimiv pogovor. Moramo razumeti, zakaj je šlo, ampak pogovor pravi, da je gospod Chaitanya rekel, jaz sem tukaj v Jagannathpuriju, ti pa pojdi v Navadvip, zato vzami svoje gopale in se vrni v Navadvip in tam razširi gibanje Sankirtane. In seveda, gospod Nityananda, čeprav je imel toliko ljubezni do Boga, do Krišne, do Chaitanya, je hotel biti z njim, ampak kljub vsemu je bil ubogljiv. Skoraj večino časa, kdaj tudi uprizarja svoje transcendentalne zabave, ki so malo navidez malo nasproti z zabavami gospoda Chaitanya. Vzel je svoje gopale, svoje njegovi bakte so v razpoloženju vsake rase. Bakte gospoda Chaitanya so deloma vsaki, večinoma po Madhuri rasi. To je kombinacija Radharani in Krišne v enem. Šri Krišna, Chaitanya, Rada, Krišna, Nahajanja. To pomeni, da se Rada in Krišna ne razlikujeta, da je v gospodu Chaitanya prisotna Radharani in Krišna. Gospod Nityananda je v razpoloženju vsake rase. Saj je pravzaprav Balaram. In to vidimo v Vatsalya rasi pa kaj on, kakšno vlogo on igra v tej rasi. On odigra vlogo brata. Krišna se gre igrati na polje in včasih poskrbi, da se Krišna vrne na kosilo. Z drugimi besedami, Krišna noče, da se ustavi njegova igra za kosilo. Zato včasih pa prinese kosilo tudi s sabo. Včasih pripravijo za Krišno posebno kosilo, ampak ljubo samo on bi se raje igral. Purnamasi je zato, da bi lahko omogočila Krišnovo kosilo. Poskrbi, da je vse vredavano, da se vse odvija za zadovoljstvo Krišne na transcendentalen način. Ona je pravzaprav yoga maja. V duhovnem svetu se imenuje Purnamasi. Imenuje, to je starejša gospa, starejša gopija. In kaj počne ona? Poskrbi, da Krišna pride na kosilo, obene pa pošle tudi drugega demona. In ko demon pride v Vrindavan in se Krišna začne igrati z demonom in ga na to tudi ubije. In potem postane lačen. In ko postane lačen, imajo pastirčki skupaj kosila. Včasih so zato malo utrujeni. Zato za ta odnos v Vatsalya odnos je kot starejši brat v prejšnjih manifestacijah njihovih odnosa. Kot Ramachandra in Lakshman pa je bil mlajši brat. In včasih nekajkrat je dobil inštrukcije, ki si jih ni želel. Katera je že ta bila? Ena je bila, da ko je gospod rekel, odpeli si to iz Vajodje in jo peli v Vadarikashram, ampak on tega ni želel, saj sta bila ločena. Ampak je to storil, ampak je celo pot jokal. Kaj je bilo drug primer? Rama je želel. Rama je rekel, da naj pazi na sito, ko je šel zatem za demonom Mariča. Zato na to pa je bil Krega, ker ni pazil na Sita. In ko je videl Ramachandra, da je Sita izginila, je bil Lakšman na to Krega. Včasih je torej omenjeno. To ni toliko v šastrah, ampak je kljub samo omenjeno. Da je Lakšman mislil, da v naslednji manifestaciji bom pa starejši brat in bom jaz govoril, kaj naj počne. Starejši brat ima princip svobode. Zato se je pojavil Savada v govoru Lili in v Krišna Lili je starejši brat. V Krišna Lili Krišna zabavi paze, da je Krišna vedno zaščiten in da Krišna ne zaide v težav. In zadnja je, on je mlajša sestra v Maduri rasi. Mlajša sestra Šrimati Radharani v Maduri rasi. Ampak to ni veliko omenjeno, čeprav Bhakti Siddhanta to omenja v eni izmed njegovih izjav. Ne daje pa nekih detajlov v smislu odnosa med Krišna in Ranga Manjari. To je seveda ljubezenski odnos. In zato prevzame to obliko, da lahko na ta način služi Gospodu v Madurja razpoloženju. Balaram je torej zelo zanimiv v smislu, da uprizarja veliko svojih zapav. Ampak on je tudi guru tatva, katero se bomo dotaknili sedaj. In če hočete premagati nekatere anarte, nepravilno ali pa nedovoljeno razmerje z drugim nasprotnim spolom in pa željo, da bi vas obožovali in pa željo po slavi. En demon se je manifestiral v podobi Pralambasure, katerega je ubil Balaram. Balaram je ubil demona v Vrindavni, Denukasura in pa Pralambasura. Večino demonov je sicer ubil Krišna, ampak ta dva demona ima poseben odnos. Saj je isto zelo pomembno za bhakte. Večina demonov, ki jih je ubil Krišna, so anarte, ki jih te anarte lahko uniči sam proces, sam devetstopenski proces bhakti. Bhakti lahko uniči te anarte, razen teh dveh demonov, Denukasura pa osebla. Željo po velik napor, da bi uživali materialno, v materialnem smislu. In kaj dela osev? Zelo trdo gara. Na hrbat osla naložijo zelo, zelo veliko breme in potem mu dajo malo trave in osel pa samo kima in gre korak za korakom za travo. Prabhupada je rekel, da je osel tako neumen. Samo ozoriti bi se moral naokoli, pa bi videl, da je travo vse povsod. On torej ne velja za zelo inteligentnega ali pa ugodnega. Ampak osli so tudi duhovna bitja, zato jih moramo spoštovati. Osel si ne more pomagati, on je pač tak, ampak če se pa nekdo človek obnaša kot osel, tisto je pa drugo. Včasih uporabimo takšno izjavo, ampak to ni. Včasih duhovni učitelj reče, ne vnašaj se kot osem. To je nekaj vrste žalitev. Te dve anarti, ki jih predstavljata te dva demona, to more bhakta samo uložiti napor in se znebiti teh anart. da ih prepoznam pa da ih razumem. Moram se izogibati temu, tem aktivnostim. To je posebno. Ampak po milosti duhovnega učitelja, ki je čisti predstavnik Šri Balarama, v njegovi milosti lahko bhakta premaga te anarte. In tukaj se pojavi Balaram v obliki guruja, da nam pomaga premagati te anarte. To so stvari o Balaramu, ki so tukaj tudi omenjene. Zdaj je čas za vprašanja ali pa komentarje. Ima kdo kakšno komentar v zvezi z Balaramom? Ali pa kaj, kar je povezano z Balaramom? Ta Pralamba Sura poosebila različne anarte, željo po bogatstvu in pa željo po... Kaj pomeni to? Kaj pa recimo, ko je nekdo na bolj subtilnem, na bolj subtilni obliki poželenja? Lahko padeš nazaj, tako kot je rečeno, če imaš te plevel in če plevel raste na polju, lahko potrgaš plevel, ampak če korenina ostane, bo še vedno rasel. Torej, subtilno poželenje je torej bolj korenina. Najprej se znebimo grobe manifestacije anarte, kasneje pa lahko tudi ta subtilna oblika manifestira spet to grobo obliko. Če seveda, če dovolimo, da ostane. Z drugimi besedami, če zaustaviš proces prečiščenja, potem se to lahko spet manifestira. In to vidimo, ko bhakte prakticirajo in pa se ne znebijo določenih anart. In te anarte so potem odgovorne, da se spet vrnejo na stara pota. Zato moramo nadaljevati s procesom. Ne smemo nehati. Tako kot rečemo, da to je brez intoksikacije, brez nedovoljne spolnosti, brez igr na srečo. In pa vse to so grobi aspekti. Ampak proces prečiščenja gre iz grobega na subtilno. Proces kontaminacije pa iz subtilnega na grobo. Tako kot, če dobite bolezen, sploh morda nekaj časa sploh ne veste, da jo imate. Ampak ob nekem trenutku pa se bo manifestirala na zunanjih simptomih. Tako kot ta koronavirus. Obstaja ljudje, ki jo sicer imajo, ampak na zunaj ne manifestirajo simptomov. Ampak če ne pazijo na se bodo pojavili. Kontaminacija torej nastaja iz subtilne na grobo. Rekli ste, da slišal sem tudi že prej, da ta anarta poželenja, da bi morali nekaj storiti v zvezi s tem. Ja, res je. Moramo nekaj storiti v zvezi s tem. Ampak ne prečisti se avtomatično. Zakaj je to tako? Govoril sem z enim starejšim brahmačarjem, ki je rekel, da nimam težav s strogostmi. Ampak to je pravzaprav strogost. da se odvežeš od seksualnega poželenja. To bi se moralo prečistiti iz bhakti. Ko postane tako močno, da ne moraš več obvladovati, potem in bi zaradi tega padel. Zato priporočamo, da spremeniš ašram in pa da imaš potem te aktivnosti regulirane znotraj ašrama. Krišna pravi, da sem jaz spolnost, ki je v skladu s vedskimi predpisi, to je za spočetje otrok. To je en način, drugi način pa je, da resnično mantraš Hare Krishna, tako kot pravi Prabhupada. Če resnično začneš mantrat Hare Krishna, potem boš takoj začel napredovati in te te stvari ne motijo. Prabhupada je rekel, ko je dal sanjasi svojim učencem, je razumel, da niso osvobojeni. Ampak če boste ustrajali in bili ufiksirani v mantranju, potem boste to premagali. To je rekel večjim sanjasim. Sveto ime je zelo močno, ampak moramo mantrati brez žalitev. Tako kot danes, ko je Akadaši. Ali bomo samo mantrali 16 krogov? Ja, seveda lahko to storimo, ampak zakaj ne bi izkoristili Ekadaši? Ekadaši pravzaprav pomeni mantrati. To resnično pomeni, da mantramo vsaj 24 krogov. Da ničesar ne pijemo in nima. Vsi ekadaši so nirdžala ekadaši, ampak tega mi ne moramo slediti. Zato smo dobili preko Prabhupada proces, ki ga lahko sledimo. To pomeni brez žitaric in brez stročnic. Ekadaši je torej priložnost, da povečamo svojo vdanost. Imenuje se mati vdanosti. Zakaj ne bi več mantrali danes? Jaz poznam bhakte, ki mantrajo 64 krogov redno na ekadaši dan. Obstajajo ruski bhakte, ki mantrajo 92 krogov. Seveda, Haridas je 332 kraj mantra od 332 tisoč svetih imen. Torej, obstajajo bhakte, ki lahko toliko mantrajo. Obstaja tudi ruski sanjasi, ki je tudi tako veliko mantrajo. Ampak, če lahko mantraš več krogov, je to super. S tem pravzaprav častiš Ekadaši, slaviš Ekadaši. In to ti bo pomagalo, da trdiš svojo zavest Krišne. Obstaja več različnih nivojev poželenja in obstaja različne stvari, ki stimulirajo to poželenje. Lahko si stimuliran notranje ali pa zunanje. Če si stimuliran zunanje, potem si v težavah. Potem si zares v težavah. To pomeni, da imaš pred sabo še dolgo pot. Če pa si stimuliran znotraj, to pomeni, da moraš delovati navznotraj. In pač to pozornost presmeriti drugam na Krišno. Ampak samo mantrajte pa bo. Sveto ime je močno, to je sam Krišna. Vse moči Krišne se nahajajo v svetem imenu. Vse je tam. Moramo imeti vero, da je sveto ime vse. In pravzaprav je. Iz najvišjega nivoja duhovne praxe pomeni to, da samo mantramo. Ampak mi tega ne priporočamo, zato ker kakršnokoli sadano že imamo, prečiščuje našo eksistenco, zato da se lahko dvignemo na nivo, kjer bi več mantrali. Prabhupada je omenil, da vse, kar počnemo v danem služenju, je namenjeno temu, da se prečistimo, ampak ta prečiščenje se manifestira v povečani želji po mantranju. Maja je močna. Še kaj drugega?
Okay, thank you.
Hvala.